Kuvendi i Kosovës po përgatit një debat lidhur me raportin e progresit të hartuar nga Komisioni Evropian. Qeveria Kosovës e ka cilësuar këtë raport si real dhe pasqyrim të drejtë të gjendjes, zhvillimeve dhe sfidave në Kosovë, kurse opozita kishte shprehur shqetësime dhe kritikuar qeverinë për shkak të vlerësimeve negative që janë bërë në fushën e sundimit të ligjit, luftën e pamjaftueshme të korrupsionit, krimit të organizuar dhe gjendjen jo të mirë në prokurimin publik. Kuvendi në anën tjetër aktualisht po përgatit së pari debatin për mes Komisionit Parlamentar për Integrime dhe më pas do të shtrojë atë edhe për debat në njërën nga seancat plenare. Kryetari Kuvendit Jakup Krasniqi tha sot se legislativi është i gatshëm të merë përsipër obligimet që dalin nga ky raport. Përderisa ai ka rikujtuar se nga institucionet vendase parlamenti ka dalë me vlerësimet më pozitive.
Ne jemi këtu për të marrë përgjegjësi dhe për sfidat që na vijnë dhe jemi të gatshëm. Ju e keni parë që megjithatë puna e parlamentit tash vlerësuar mirë, po ne do të tentojmë që të punojmë edhe më shumë. Ne jemi dakord që bëhet një debat parlamentar në lidhje me raportin e progresit.
Para se Kuvendi të nxjerrë në debat raportin e progresit, Komisioni Parlamentar për Integrime Evropiane është duke identifikuar sfidat me të cilat duhet të ballafaqohen institucionet në mënyrë që të plotësohen kriteret e kërkuara në raport. Kryetaria e Komisionit, deputetja AK-s Zylfie Hundozi, thotë se çështjet parsore janë angazhimet në luftimin e dukurive negative.
Komisioni për Integrime Evropiane prapë ka bënë një plan veprimi dhe prioriteti joni është lufta kundër korrupsionit dhe sundimit. Gjithsesi, domethënë plotësimi i kritereve politike primarisht.
Të gjitha ato që në raportin e progresit quhen sfida, nën kryetari i Komisionit për Integrime Evropiane Bujar Bukoshi, deputeti i LDK-s, i sheh si probleme. Ai kërkon përfshirjen e pranisë ndërkombëtare në asistencë të institucioneve të Kosovës, pasi që suksesi dhe dështimi në Kosovë sipas tij mund të cilësohen si merite dyanshme.
Ne jemi shumë vetëdijshëm për ato që po i quajmë sfida, dhe unë këto sfida i quajmë probleme për Kosovën. Ta heqim me eufemizëm që në shumë probleme, këtë dhenë ka probleme, do të ishte absurd nëse do të bënin me një dështim.
Komisioni Evropian çdo vit harton raportet të tila, ku identifikohen të arriturat ngecjet dhe sfidat. Pavarësisht shumë sfidave dhe ngecjeve, Brukseli kësaj radhe i ka lënë hapur mundësinë Kosovës që të përfshihet në proceset integruese, përfshi liberalizimin e vizave, marrëveshjeve tregtare me vendet e BE-s, si dhe bisedimet në kuadër të stabilizim asociimit, por me kusht që paraprakisht Kosova të ketë plotësuar standardet e kërkuara për secilin vend që pretendon aderimin në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.